Blaðsíða 48. Aðalsetningar og aukasetningar. Í íslensku er málsgrein skilgreind frá stórum staf að punkti. Hún getur verið ein setning eða fleiri, en reglan er sú að hver setning verður að innihalda að minnstakosti eina persónubeigða sögn. Málsgrein með einni setningu. Drengirnir fóru í bíó. Málsgrein með tveimur setningum. Drengirnir fóru í bíó og tóku strætó heim. Málsgrein með mörgum setningum. Drengirnir fóru í bíó og tóku strætó heim en vagninn bilaði á miðri leið og þeir þurftu að ganga meira en helming leiðarinnar því hvorki foreldrar Jóns né Óttars svöruðu símanum og þeir höfðu ekki aðra til að hringja í og biðja að sækja sig. Setningar skiptast í aðalsetningar og aukasetningar og samtengingar skiptast í aðaltengingar og aukatengingar. Aðalsetningar eru sjálfstæðar og lýsa fullri hugsun. Þau borða morgunmat. Aðalsetning tengist annari setningu með samtengingu. Hann borðar hafragraut en hún borðar morgunkorn. Aukasetningar hefjast alltaf á aukatengingu. Þær eru ósjálfstæðar og geta aldrei staðið sjálfstæðar. Ég veit að krakkarnir eru duglegir. Ég veit er aðalsetning. Að krakkarnir eru duglegir er aukasetning.